Citim din 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 35 la 45. Dar va zice cineva, cum înviază morții și cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești, ce samentu nu înviază dacă nu moare mai întâi? Și când sameni, sameni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup, după cum voiește, și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris, omul din tâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Amin. Timpul pe care îl avem în seara aceasta pentru studiu este dedicat aceleași teme, învierea din morți. Data trecută abia am avut o lecție introductivă, sau cum spunem noi adesea, o introducere la introducere. Și în seara aceasta, sigur, din nou, într-o măsură destul de mică și limitată, vom reveni la această temă. Vom vedea în cadrul învierii morților ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos la moarte și la înviere. Și ne vom uita la destinul credinciosului după moarte, ce se întâmplă cu el și cum va avea loc această înviere. Pornim de la textul din Psalmul 16, vă rog frumos să deschideți, Psalmul 16, citim de la versetul 8 la 11. Citim acest pasaj pentru că acest pasaj a fost citat în Noul Testament de doi apostoli, și de Petru și de Pavel. În ziua Rusaliilor, Petru este cel care citează acest psalm, acest cuvânt, această scriptură, ca să-și argumenteze și să susțină biblic învierea Domnului Hristos. În sinagoga din Antiohia, Pavel, când ajunge în Fapte 13, din nou reia acest citat, psalmul 16, și îl folosește ca un argument pentru a-și susține credința și afirmația privitoare la învierea Domnului Hristos. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Acest pasaj este reluat de cei doi apostoli. Dacă deschideți în Fapte, în capitolul 2, îl veți auzi pe Petru, folosind exact acest citat în favoarea învierii Domnului Iisus Hristos. Căci David zice despre el, despre Domnul Hristos, eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba. Chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umplea de bucurie cu starea ta de față. Și atunci este comentariul lui Petru când zice, cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun, fără sfială, că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Același citat îl va folosi apostolul Pavel în Antiohia, spuneam în Fapte 13, versetul 35, Pavel va folosi același psalm când va predica despre învierea Domnului Iisus Hristos. Textul acesta face două afirmații importante. Și anume, în primul rând spune că trupul Domnului Iisus Hristos așezat în mormânt nu va cunoaște putrezirea. Nu va putrezi, nu se va dezintegra. Apoi spune că sufletul va merge pentru un scurt timp în locuința morților. Și aceasta este perioada dintre moarte și înviere, în cele trei zile. Sunt aceste două afirmații, deci foarte importante și trebuie să ținem cont de ele. În direcția aceasta mai avem Efeseni capitolul 4, versetele 9 și 10, ne vom uita și la ele. Dacă vreți, vă rog frumos să deschideți. Efeseni 4, versetele 9 și 10. Și acest s-a suit, vorbește apostolul Pavel aici despre, din nou, moartea și învierea Domnului Hristos. Și acest s-a suit, ce însemnează decât că înainte se pogoruse în părțile mai de jos ale pământului. Cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Dar, înainte ca să aibă loc înălțare aceasta, înainte de înălțare, a avut loc moartea lui și înainte de înviere a avut loc timpul acesta dintre moarte și înviere, când el a făcut un drum în locurile cele mai de jos ale pământului. Ca să nu existe niciun dubiu în direcția aceasta, vă rog frumos deschideți și Petru, 1 Petru, capitolul 3, versetele 18 la 20. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să aducă la Dumnezeu, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Deci, între moartea lui fizică și învierea lui în trup, învierea lui fizică, în perioada aceasta, în cele trei zile, în această perioadă, în acest segment, are loc și au loc cele două evenimente. Și anume, prima dată, el a făcut un popas în cer la Dumnezeu. A făcut primul lui popas, primul lui drum, primul lui segment de parcurs a fost în paradis, în cer la Dumnezeu. De ce spunem asta? Pentru că în Luca, în capitolul 23, versetul 14, promisiunea care el a făcut-o tâlharului, care a fost? Astăzi vei fi cu mine în paradis. Astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi vei fi cu mine la Dumnezeu. Deci primul lucru care l-a făcut, și pornind de la Luca 23, de asemenea Luca 23 cu 46, când el și-a dat Duhul, cum a spus, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul meu. Trupul a mers în mormânt, dar Duhul a mers la Dumnezeu, cum spune Eclesiastul, Duhul merge la Dumnezeu care l-a dat. Primul drum care l-a făcut Domnul Iisus, ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus la moarte a fost că trupul lui a fost pus în mormântul lui Iosif din Arimatea, a fost pus acolo în grădină. Asta s-a întâmplat cu trupul lui. Dar Duhul lui s-a dus întâi de toate la Dumnezeu. A prezentat jertfa, a prezentat lucrarea încheiată, a prezentat toată ascultarea și supunerea lui înaintea lui Dumnezeu. Apoi, de acolo, din paradis, cum i-a promis tâlharului, vei fi astăzi cu mine în paradis. Paradis este un alt cuvânt pentru grădină sau pentru locul pe care data trecută l-am numit sânul lui Avram, acel loc de odihnă, acel loc de bucurie. Din paradis apoi s-a dus în locurile cele mai de jos ale pământului, a coborât în închisoare la sufletele acelea care erau răzvrătite în perioada și care au fost răzvrătite în perioada potopului sau înainte de potop. Și așa cum am citit în Efeseni 4 și în 1 Petru capitolul 3, el s-a dus în locuința morților, s-a dus în Sheol, cum spun evreii, sau în Hades, cum spun grecii, sau cum spunem noi în limbajul nostru mai arhaic românesc, în Iad, s-a dus acolo ca să propovădească sufletelor ținute în închisoare, a predicat celor dinainte de potop. La încheierea timpului, dintre moarte și înviere, cele trei zile cât a stat în locuința morților, s-a întors la trupul care aștepta învierea în mormântul lui Iosif din Arimateea. Îngerii au dat piatra la o parte și Fiul lui Dumnezeu a înviat din morți odată pentru totdeauna. Ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, 20-22, text din care am citit și noi, sau capitol din care am citit și noi, de fapt, este că cum a înviat Hristos, așa vom învia și noi. Și anume, sufletul se întoarce, va fi la moarte, trupul va fi pus în țărâna pământului, sau, mă rog, fiecare cum va avea posibilități, poate alții vor putea să-și facă un mormânt de aramă sau un cavou sau știu eu cum și-l vor face, alții vor fi puși undeva în țărâna pământului, fiecare după posibilități și după câți bani vrea să cheltuie. Recent, un prieten american mi-a spus că tatălui care a fost foarte serios cu Dumnezeu și a fost păstor și a fost superintendent într-un stat aici în America pentru mulți ani la Assemblies of God, lăsat prin testament că la moartea lui trupul lui să fie ars și toți banii care costau mormântarea până la 10.000 să fie dați săracilor, să fie dați în misiune, să fie dați pentru lucrarea lui Dumnezeu. Așa a înțeles omul să cheltuie ultimii bani pe trupul lui și pe existența lui. Ce se întâmplă este că sufletul se duce la Dumnezeu și stă în acest loc de așteptare. Cum am spus data trecută, sufletul celui credincios stă în acest loc de așteptare numit sânul lui Avram, sau paradis, după învierea Domnului Iisus Hristos și înălțarea Lui la cer, sufletul celor credincioși este cu Domnul, este la Domnul. Și asta e gândirea și asta e credința și asta e înțelegerea noastră ca și copiii lui Dumnezeu. Vom privi câteva texte în direcția asta. Trupul, deci sufletul, se întoarce la Dumnezeu, stă în acel loc de așteptare până la înviere, partea spirituală, partea imaterială, care cuprinde și personalitatea omului. Vorbeam data trecută că oamenii își păstrează personalitatea lor, adică sunt cunoscuți chiar și în locuința morților, se știe cine sunt și ce nume poartă și ce caracter și ce personalitate au, iar trupul rămâne în mormânt și așteaptă învierea, învierea din nou, partea materială așteaptă momentul când are loc învierea. Ce se întâmplă însă, o lumină mai apropiată sau mai mare pe acest aspect, data trecută am vorbit doar de sânul lui Avram și de acel loc de așteptare, acel loc de liniște, acel loc de bucurie, de odihnă. Acum, Domnul Iisus ne lasă să vedem puțin mai mult din locul acesta când spune tâlharului: astăzi vei fi cu mine în rai, astăzi vei fi cu mine în grădina lui Dumnezeu, în paradis. În limbajul Noului Testament și a credincioșilor din Biserica Primară, veți vedea cum sună acest loc. Deschideți Fapte, capitolul 3, Fapte, capitolul 7, și îl veți auzi pe diaconul Ștefan înainte de moarte, scena martirajului său. Fapte, capitolul 7, versetele 55 la 60. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și a zis: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul, viitorul mare apostol Pavel. Asta în paranteză am spus, nu scrie aici, dar dumneavoastră știți asta, tot din textul Scripturii. Și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Deci ce zicea el de fapt? Când eu mor, când eu închid ochii, când trupul ăsta își pierde suflarea și viața, cu Duhul meu se întâmplă ceva. Merge la Domnul Iisus. Merge acasă. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Mai departe, să auzim ce limbaj folosește Apostolul Pavel. Deschideți, vă rog, la 2 Corinteni, capitolul 5. 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 6 și 8. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere. Așa ar trebui să fim și noi. Să nu ne temem de moarte, să nu ne temem de necazurile vieții acesteia și a lumii acesteia. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, căci știm. El știa bine lucrul acesta. Apostolul Pavel știa bine. Probabil că noi nu tocmai știm bine lucrurile acestea, de aceea suntem adesea clătinați și tulburați și speriați. Dar iată care e limbajul lui. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim, unde? Acasă la Domnul. Să fim acasă la Domnul. Asta e înțelegerea lui, asta e gândirea lui, asta e credința lui, asta e teologia lui. Când credinciosul moare, trupul acesta este așezat în mormânt până în ziua învierii, dar Duhul și sufletul lui se duc acasă la Domnul. Acolo sunt. Iată ce spune el din nou în Filipeni, capitolul 1, deschideți, vă rog, Filipeni, capitolul 1, versetele 21 la 24. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu, cum zice el, să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Asta e ce spune el, cum crede el, ce gândește el, cum vede el viața și lucrurile. Când mor, când trupul acesta rămâne aici și când mă dezbrac de el ca de o haină și îl las într-un mormânt, unul e mai strălucit ca altul sau mai grozav ca altul, asta nu contează. El spune, pentru mine a trăi este Hristos, pentru El trăiesc, asta e totul în viața mea, iar când mor câștig ceva, mă duc acasă la Domnul și aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos. Spune el, din punctul meu de vedere, ar fi cu mult mai bine. Foarte serios dăm examen de credință și de pocăință când e vorba de moarte. Cât de tare ne temem de moarte, cât de tare ne îndoim și nu știm ce va fi cu noi și cum va fi viața noastră și toate alea la un loc. Ori oamenii lui Dumnezeu nu sunt așa. Oamenii lui Dumnezeu nu gândesc așa, nu vorbesc așa. Cum ei privesc viața, cum ei privesc moartea, spune, e mult mai bine să plec, e mult, mult mai bine, pentru că voi fi acasă la Domnul, pentru că voi fi împreună cu Hristos. Deci, după moartea și învierea lui Hristos, credincioșii în acest loc de odihnă nu mai este așa doar ăsta o fi sânul lui Avram sau o fi așa un loc undeva nedefinit, un loc nesigur sau cine știe ce se întâmplă. Credincioșii știu foarte bine destinația lor și ținta lor, știu că Duhul merge la Dumnezeu, mai precis merge acasă la Domnul, mai precis merge ca să fie împreună cu Hristos. Să fie totdeauna cu Domnul. Asta e credința și asta e înțelegerea pe care cei credincioși o au. Sigur că există foarte multe întrebări și mintea noastră limitată are 101 de întrebări și de lucruri de întrebat la capitolul acesta. Dacă într-adevăr există această înviere, dacă cineva s-a întors de acolo și ce ne-a spus despre asta și ce ne povestește despre asta, există oameni de știință, există doctori, oameni de știință care și-au dedicat viața acestui studiu și au scris cărți despre asta. Oameni care au avut moarte clinică, 4 minute, 8 minute, o jumătate de oră, 2 ore și s-au întors de acolo și au spus ceva. Oricâte mărturii sunt și oricâte dovezi sunt, cei îndoielnici, cei necredincioși încă au ezitările lor și au problemele lor. Știți bine care a fost răspunsul lui Avram dat lui bogatului. A zis, dacă s-ar duce cineva din mormânt, cineva din morți, tot nu ar crede. Au pe Moise și pe proroci să creadă Scriptura, să creadă Cuvântul lui Dumnezeu. Asta e ce interesează pe Dumnezeu în toată viața noastră de credință. Să ne formeze, să ne modeleze în așa fel încât să credem foarte, foarte temeinic și foarte serios Cuvântul lui Dumnezeu. Vă duceți aminte la învierea Domnului Hristos în Luca 24, când Domnul Iisus apare pe drumul Emausului cu cei doi ucenici, Cleopa și încă unul, îndoielnici, tulburați, frământați, speriați, nu mai știu ce să creadă, discută, paradiscută, au tot felul de întrebări. Domnul Iisus putea să rezolve problema lor simplu de tot și să le zică, stați așa, opriți-vă, haideți undeva la lumină. Sau dacă acum se înserează și nu vedeți bine, sau chiar nu mai recunoașteți vocea mea, am fost cu voi 3 ani și jumătate. Nu mă mai recunoașteți, nu mai știți cine sunt. Opriți-vă, pipăiți-mă, convingeți-vă, nu vă mai îndoiți, stați așa. Domnul nu spune asta. Le-a luat Scriptura. Și-a luat Scriptură de Scriptură, și-a luat Scriptură de Scriptură. A luat din Psalm, pentru că și Apostolul Pavel, când spune în 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 4, că Domnul Iisus a înviat a treia zi după Scripturi, Scriptura despre care e vorba acolo este Vechiul Testament. Noul Testament încă nu era scris. Învierea Domnului Hristos este deci împlinirea Vechiului Testament. Și atunci putem merge la Psalmul 16, la Psalmul 71, la Genesa 17 cu 8, la Iov 19, versetele 25 la 27, Isaia 27 cu 19, nu avem timp să zăbovim la toate textele acestea, Daniel 12, versetele 1 la 3, versetul 13, Osea capitolul 6, 1 la 3. Și în Noul Testament putem să mergem la Romani, la capitolul 6, la Romani capitolul 8, putem să mergem la Galateni 2 cu 20, la Efeseni 2, 4 cu 6, la Ioan 14 cu 19, la Matei 8 cu 11, putem să mergem din text în text. Ce urmărește de fapt Dumnezeu cu toate astea? Credința noastră să fie bazată pe Scriptură, pe Cuvântul lui Dumnezeu, nu pe emoții, nu pe feeling-uri, nu pe sentimente, nu pe tot felul de experiențe mai mult sau mai puțin verificate în simțurile noastre sau în felul nostru de a privi lucrurile. Ci credința noastră trebuie să fie absolut întemeiată numai și numai pe Cuvântul lui Dumnezeu. Există întrebări ciudate. Cum o să învie Dumnezeu? Cum o să aibă loc învierea când sunt oameni care au murit în potop, sunt oameni care au murit pe fundul mării, sunt oameni care au murit la atacul terorist din 11 septembrie în New York, 4.461, dacă nu greșesc, nu mai știu exact, încă dispăruți, încă negăsiți, încă neidentificați, vreo 500, în jur de 500 dacă sunt identificați, din cei 5.000 și sau mai mult, cât or fi numai acolo în New York, da. Cum îi găsește Dumnezeu? Dar cum îi, de unde ia? De unde îi alege? Că sunt alții care au murit în incendii, sunt alții care au murit în cutremure și ce se alege cu... Oare chiar așa să fie, cum zice Scriptura? Oare chiar așa Domnul să știe, să ia de oriunde ar fi împrăștiat, când vine învierea, să-i culeagă de acolo de unde sunt? Sau cum va fi? Sunt întrebări oarecum legitime, dar sunt întrebări care mai mult țin de neputința noastră și de limitele noastre ca oameni mărginiți și încorsetați în emoții, în trăiri, în sentimente, în simțurile noastre cu care adesea ne ghidăm așa mult în viață și atât de puțin în credință. Deschideți la Psalmul 139, încă puțin vă mai rețin și apoi încheiem. Psalmul 139 spune ceva despre asta, foarte frumos. Este o pledoarie foarte frumoasă a psalmistului privitoare la atot cunoașterea și atot puternicia lui Dumnezeu. Psalmul 139, versetele 13 la 16. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu este ascuns sau nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. În Matei, în capitolul 10, versetul 30, Domnul Iisus spune că El cunoaște și El știe și El numără și firele de păr din capul nostru. Știe și câte fire de păr avem în capul nostru. Noi, după o vârstă, după o vreme, mai mergem în odăița noastră și mai ne uităm la oglindă sau poate după ce facem baie ne gândim, oh my God, cât păr mi-a căzut numai acum odată sau cât am pierdut sau dai cu mâna așa prin păr și vezi că nu mai este cum a fost sau... Cum spunem noi, într-un mod mai hazliu, unii nici nu mai au nevoie de de piaptănă cu prosopul. Domnul spune despre asta că El știe toate firele de păr din capul nostru. Aceleași elemente care vor fi sau care sunt în trupul nostru și care compun într-un anume fel existența noastră biologică, cunoscute de Domnul după Psalmul 139 în cel mai mic detaliu, El știe toate componentele, toate elementele, minerale, chimice, tot ce compune existența noastră și trupul nostru, dar părul din cap ne este numărat. Aceleași elemente, când vine învierea, Domnul le ia de acolo de unde sunt toate împrăștiate și răspândite și le pune împreună. Știți de ce? Pentru că în Luca 24, versetele 39-40, ni se spune că Domnul Iisus, când a înviat, a înviat cu trup de carne. Cu trup de carne și cu trup cu oase și cu carne. Știți de ce? Așa a spus El ucenicilor. Veniți și convingeți-vă, puneți-vă mâna și atingeți-mă și vedeți că un duh nu are, ce? Carne și oase, cum vedeți că am eu. Și i-a lăsat să-l atingă. I-a lăsat să pună mâna. Ioan 20:27, lui Toma i-a spus, spune degetul tău aici și fii credincios. Atâta doar că trupul acesta înviat nu mai are limitele trupului dinaintea învierii. Nu mai are limitele și mărginirile care le avea acesta. Poate să apară, poate să dispară, poate să meargă în cer, poate să vină înapoi, poate să treacă prin lucruri pe care altă dată trupul înainte de înviere nici măcar nu le putea învinge sau depăși. În Luca, în capitolul 21, versetele 16-18, se spune că niciun fir de păr nu se va pierde. Niciun fir de păr nu se va pierde din existența noastră și din felul nostru de a fi. E foarte greu cu mintea și cu logica noastră să cuprindem această înțelepciune și această taină a lui Dumnezeu. Cineva a vrut să ilustreze lucrul acesta și a luat o pilitură de fier și a amestecat-o cu pământ și a amestecat-o bine de tot cu pământ și a făcut experimentul acesta sau demonstrația aceasta în fața unor oameni mai puțin credincioși. Și a zis, uite, din pământul ăsta, în care voi nu mai vedeți acum pilitura aceea de fier ca o pudră bine de tot amestecată și foarte fină și amestecată cu pământul, nu mai vedeți, nu mai puteți deosebi. Dar a trecut cu un magnet pe deasupra pământului. L-a trecut așa foarte fin pe deasupra pământului și tot ce a fost fier s-a prins de acel magnet, tot ce a fost fier. Pământul a rămas acolo. Tot ce a fost fier s-a prins acolo și a ieșit din pământ afară. Zis. Domnul știe de unde să ne ia, știe de unde să ne cheme, știe de unde să ne adune, știe de unde să, la trâmbița lui Dumnezeu, la glasul lui Dumnezeu, la glasul unui arhanghel, morții vor învia, vor ieși din morminte, vor ieși din fundul mărilor, vor ieși de acolo de unde sunt dezintegrați până la a nu știu câtea milioana parte de particulă și așa ceva. Înaintea lui Dumnezeu așa ceva nu este o problemă. Înaintea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile din nimic, cu atât mai simplu și mai ușor este să le cheme de acolo de unde sunt, împrăștiate, respirate, așezate, puse, descompuse, dezintegrate, pentru El nu este o problemă asta. Este o problemă pentru noi să credem că firea, omul, Adamul cel vechi, este atât de împotrivă și zice, asta e viața, să mâncăm și să bem, că mâine vom muri și asta e tot. Și ce-o mai fi după aceea, nimeni nu știe, nu s-a arătat încă. Ba s-a arătat, Hristos s-a arătat aici, în viața aceasta, pentru cei credincioși. Și se arată, și vorbește, și are părtășie cu copiii lui, și are relație cu copiii lui. De ce suntem așa de slabi în credință? De ce suntem așa de îndoielnici? De ce suntem așa de ușor de dat la o parte? De ce așa de tare ne temem de moarte? De ce? Pentru că nu avem Scriptura și nu avem cuvântul și nu avem relația cu Dumnezeu foarte strânsă. Câțiva ani înainte de a veni în America, dacă nu greșesc, 88-89, perioada aceea, era la Cluj un frate foarte bine cunoscut între frați și în biserici, fratele Julianu. Dânsul stătea la biserică, n-a fost niciodată, să zicem, a fost în comitet, predica Evanghelia, era însoțit de Domnul în mod deosebit în predicarea Evangheliei. Era un proroc al Domnului pe care Domnul îl putea trimite și îl folosea în anumite situații și în anumite momente. Era dânsul într-un stil mai radical, mai ciudat, așa cum sunt de fapt toți prorocii, toți oamenii în direcția aceasta sunt puțin mai ciudați și mai speciali. Și ultima dată când l-am văzut era la spital, vizitam pe cineva la spital și l-am văzut acolo, nu știam că e bolnav. Practic arăta foarte bine, era ca un munte și n-a suferit niciodată, n-a zăcut niciodată. S-a dus în spital pentru că avea o infecție la o măsea. Și apoi, sigur, la scurt timp a fost lăsat acasă, fără complicații, fără probleme. Și nu era nici bătrân ca să zici că am îmbătrânit și trebuie să moară. Dar am auzit mărturia familiei lui, mărturia soției și mărturia copiilor lui, că atunci când a plecat la Domnul, a fost o după-amiază obișnuită în care s-a pus să se odihnească și înainte, obișnuia să se odihnească după-amiază, înainte de a se culca, a chemat copiii, a chemat soția și a zis: eu mă duc la Domnul Iisus. Cât se poate de senin și de deschis și de liber și de normal cum vorbește un om. Mă duc acasă. A chemat copiii, le-a zis: uite, tu să faci asta, tu ai asta de făcut, tu să ai grijă de asta. Le-a dat la fiecare foarte în detaliu și oarecum profetic ce au de făcut. I-a spus și soției, toți se uitau la el înmărmuriți și ziceau: ce vorbesc astea, cum vorbești așa, da? Cum să, da? Nu ești bolnav, n-ai nimic, nu, plec, îngerul Domnului e aici, uite, e aici în față, voi nu-l vedeți? Sigur că ei nu-l puteau să-l vadă. Zice: stai aici, da, mi-a lăsat timpul ăsta să stau de vorbă cu voi, să-mi iau rămas bun de la voi și plecăm. Ei nu puteau să creadă. După ce le-a dat sfaturile care le-a dat, s-au pus în genunchi, s-au rugat împreună, i-a îmbrățișat și a lor rămas bun de la ei. Ei erau speriați: ce faci, tată? Ce lucruri sunt astea? Cum adică? Chiar așa? Și a zis: da, îngerul Domnului e aici, plecăm acum. S-a despărțit de ei din îmbrățișarea lor, s-a pus pe pat, a închis ochii și a plecat. Așa simplu cât se poate spune. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de ea. Pavel zice: e mai mult mai bine să fii acasă. De ce să plângeți? Ce să plângi? Pentru ce să plângi dacă știi că omul a fost omul lui Dumnezeu, a fost om credincios, s-a dus acasă la Domnul? Asta e gândire, asta e... Că unul se duce la 10 ani, că altul la 20, că altul la 40, că altul la 80, la 90. Nu contează. Fiecare are un timp al lui, pe acel bilet de voie. Când vine și când pleacă. Gândirea noastră ca oameni este așa de limitată. Alergăm, ne chinuim, ne zdrobim, ne frământăm, parcă am trăit veșnic aici. Construim, plănuim, visăm, vrem să facem, vrem să strângem, vrem să adunăm, vrem să... De parcă niciodată n-ar fi ca să murim, spune poetul. cum vedem viața, cum vedem moartea, cum ne pregătim de plecare din viața asta, cum trăim, ce credem despre învierea din morți, fundamental definește credința noastră, pocăința noastră, creștinismul nostru, cât de serioși suntem cu Dumnezeu. Și este și seara aceasta un moment de reflexie și de meditație, de analiză, de rugăciune, de cercetare înaintea Domnului, de felul în care ne pregătim, de felul în care ne luptăm, de felul în care nu cădem de oboseală pentru Domnul, de felul în care știm bine de tot ce se întâmplă când plecăm de aici, de felul în care umblăm și trăim prin credință și nu prin vedere. Haideți să ne rugăm în direcția aceasta. Ne ridicăm cu toți în picioare. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta, mulțumim Domnului pentru timpul care l-am avut împreună. Nu uitați, vă rog, duminică dimineața, cu ajutorul Domnului, vom avea împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului, să ne pregătim în direcția aceasta, în continuare să ne rugăm pentru cauzele speciale ale bisericii în această perioadă de post, de rugăciune, și duminică să putem sta la masa Domnului, plin de bucurie, plin de pace, și în seara aceasta să ne rugăm ca Domnul să ne pregătească viața, să ne pregătească inima, să ne pregătească mersul credinței noastre, în așa fel încât să trăim ca și cum am trăit ultima zi, fiecare zi să o trăim ca și cum ar fi ultima pe care Domnul ne-a dat-o ca har, ca milă, ca îndurare aici pe pământul acesta. Să ne pregătim de plecarea acasă, plecarea la Domnul, plecarea de a fi totdeauna cu Domnul, de a fi împreună cu El, de a fi acasă. Să ne rugăm cu toții.